på vejret. Resten af dagen byder på skyer, dis og tåge over hele landet, og der kommer også byer mange steder. Temperaturen ligger mellem 1 og 5 graders varme, og vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og øst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Velkommen.
Endnu en dag med den forlorne Mr. Barry White derover. Hun går med stemmebåndet, Simon?
Det går jo stille og roligt.
Det er blevet tunet, kan jeg høre.
Ja, jeg fik jo noget dejlig hostesaft i går. Og jeg skal da lige hilse og sige, at jeg kan godt forstå, hvis der er nogle mennesker, som bliver forfaldne til at nyde hostesaft mere, end når kroppen det kræver det. Det er faktisk
meget udbredt i USA, Simon. Jamen, der er mange, der misbruger det.
Jamen, det
noget,
tror jeg
der også. Syrup hedder det.
Cough syrup.
Ja, der er en del rapper, der blandt andet bruger det. Blandt andet ham, der hedder Lil Wayne. Han kan godt lide at blive skudt afsted på det. Så det kunne godt være, at du er på vej derhen af, Simon.
Jeg har fundet ud af, at hvis jeg taler sådan her, hvis jeg bare holder tonelejet meget monoton, så belaster det ikke min stemme så meget igen.
Nå, så kan jeg da rimelig irriterende at høre på.
Ja, så det lader jeg være med. Men, stemmen er her.
Det er godt.
Og,
det er vi glade for.
Ja, og vi har mange dejlige ting på programmet i dag.
Det har vi i hvert fald.
Og jeg synes egentlig bare, at vi skal starte, Jan.
Det synes jeg også.
Med lidt kort nyheder ud fra verden.
Mm-hmm.
Og det skal i dag tilfælde paven, katolikernes overhoved.
Ja.
Den søde, rare, gamle mand, som... Ja, har sat sin Harley Davidson til salg.
Hvor sætter paven sin Harley til salg henne?
Jamen, det gør han på, en auktion, som hedder Bonhams. Det er ikke paven selv, der har købt den her motorcykel.
Det er en gave fra mafiaen?
Nej, det var faktisk en gave fra selve Harley Davidson, da de fejrede deres 110 års jubilæum.
Okay, så lavede The Pope Edition...
Det er en 1585 kubikmeters Dyna Superglide, som han har sat til salg her. Og det skulle ifølge Ben Walker fra Bonhams-aktionerne indbringe mellem 12 og 15.000 euro.
Okay.
Og den er til salg fra den 6. februar, hvor at motorcyklen blev solgt fra auktionen i Paris. Og kan man så spørge, har Pave Francesco, paven har signeret tanken på Harley'en?
Ja.
Og jeg ved jo, at der her i Danmark er kristne bikere.
Det er rigtigt, ja.
Så jeg tænker, der må jo også være forskellige katolske bikergrupper rundt om, som måske prædiker pavens ord, som vil være voldsomt glade for det her.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, hvordan man skal sige det på en pæn måde, men det er jo tit sådan, at man synes, at der er mange religiøse bevægelser, man tænker, hold kæft, hvor har de mange penge, ikke?
Jo.
Og jeg tror også, at hvis man er en katolsk bikergruppe, så tror jeg også godt, man kunne få fra menigheden få spyttet i kassen til, at man kunne have en signeret Harley Davidson af paven, ikke?
Jo.
Men hvis man ikke har de slanter, der skal til for at få pavemotorcyklen, pavemaxien, så bliver der også, hold nu fast, umiddelbart efter motorcyklen på auktionen, solgt en læderjakke, som også er signeret af paven.
Er den hvid?
Så du kan, det ved jeg ikke. Altså mine gode gamle minder, de leder jo opmærksomhed på brødrene Bisp, som jo altså...
Ja, det er rigtigt.
Vicky Rasmussen, der jo altså på så mange fine måder fik blandet Marta, dejlig gammel Volvo Amazon, ind i bispesædet med brødrene Bisp.
Ja.
Skal der så i rullen?
Lige præcis.
Fuck! Så tænker jeg nu, om der er nogen her, der skal have nogle rettighedspenge for at lave det her om. Og skal paven have styrthjelm på, når han kører?
Eller skal han have den...
Eller er han så tæt på den opfattelse af, hvad der styrer og giver os jorden, at han ikke behøver? Han er fritaget. Altså, at han for allerhøjeste sted i den katolske tro har fået en seddel, hvor der står, at han ikke behøver så at køre med styrthjelm på.
Ja, eller bare et brev fra lægen om, at man har klaustrofobi. Det er jo sådan, at, de andre drenge i læderjagt, de ruller jo.
Pave Frans, han var jo, han er jo fra Sydamerika, og han var jo kendt for, at blandt andet, når han skulle på arbejde, inden han blev pave, da han bare var ærkebiskop og kardinal i Buenos Aires, der valgte han altså at tage bussen, når han skulle på arbejde.
Ja.
Så der er heller ikke nogen...
Han er nede på jorden, pave.
Jamen, der er heller ikke nogen forlydende om, hvorvidt, at motorcyklen rent faktisk er blevet kørt af Pave Frans.
Nej.
Men hans autograf er på den.
Jeg har lige været på YouTube. Der ligger ikke noget lille, sjovt klip, hvor paven kører.
Hvad søgte du på? Pave og motorcykel?
På en Harley Davidson. Men jeg kan fortælle dig, Simon, at det selvfølgelig er et vildt til går salget af Harley'en til velgørenhed.
Ja, det gør den. Og det manglede jo også bare.
Det er til et suppekøkken og et hostel for hjemløse i Rom.
Så kan det være, at I kan få lidt i den, ikke?
Jo.
Ja, Pave Francis Harley. Det synes jeg er meget godt.
Jeg har fundet et billede af læderjakken til gengæld. Den er sort, med en masse fine... Der er noget ørn på og noget... Det ser godt ud.
Det er jo også,
den skal nok blive solgt, det er jeg sikker på.
Ja, og det, ja, man savner jo lidt, at der selvom det er en kendt persons Harley, der bliver solgt, så savner man jo lidt en dejlig salgsannonce, ikke? Jeg synes godt, Frans... Det er jo ikke så personligt, at Frans bare sætter den til salg. Jeg synes jo godt, Frans, han kunne have skrevet om, hvilket forhold han havde til sin Dyna Superglide Harley.
Jo, det synes jeg også. Jeg tror lige, at...
Og hvorfor får paven Harley Davidson, når Harley Davidson fylder 110 år?
Ja, det er lidt mærkværdigt, Simon.
Er der ikke lidt godt far over den? Jo. Er der ikke lidt godt far over den? Nå, det var kort nyt for hele verden. Pavens motorcykel er til salg.
Ja, det var meget kort nyt, ja, det var vigtigt nyt.
Jeg synes, det var vigtigt nyt. Har du lagt Pavens læderjakke op på vores Facebook-side?
Nej, jeg fandt en billedserie, jeg vil lægge op.
Super.
Af en masse ligesindede Pavens nye læderbeklædte venner, som stemler sammen og hylder ham til den der Harley Davidson overrækkelse af hans fine motorcykel.
Sejt.
Som han jo så åbenbart ikke vil have mere.
Ja. Den skulle også ifølge auktionshuset næsten ikke have kørt nogle kilometer.
Nej.
Den har ikke noget stort kilometertal. Så det kunne være, at det var det. Jeg har ikke lige kunne finde ud af, hvad en Superglide koster i Danmark. Den skal jo nok komme op og runde, jeg ved ikke hvad, med afgifter.
Ja, de 180%, ikke?
Ja.
Oven i hatten.
Det kan du ikke. Der er sgu noget her, Jan. Der var også en flot kværn.
Ja, den er fin.
Det er edderomme en dejlig kværn.
Det er et godt skive.
Skal jeg lige oplyse dig om prisen her på danske plader? Hvis man vil have sådan en der. Nå, det vender jeg tilbage til, Jan.
Mm-hmm.
Nok om pavens knaller.
Ja, det var jo kort nyt, Simon.
Ja, nu må det være surt.
Nu skal vi have revet i reggae-bananen.
Skal vi have revet i reggae-bananen? er det Charlie Bingham, vi mangler?
Nej, det er det ikke, Simon. Jeg vil fortælle dig en historie fra USA.
Okay.
Den handler om en mand, der hedder Henry Gribbon. Han er 30 år, og han har indgivet en politianmeldelse, efter han har mistet $2,600, som stort set alle de penge, han overhovedet ejede, på et tombola-spil kaldet Tops of Fun.
Tops of Fun?
Ja. Spande med sjov, kan man oversætte det til.
Okay.
Og Henry Gribbon, han er skuffet, fordi at han gik efter hovedpræmien i Tops of Fun, som var en Xbox Connect. Eller Kinect, og den vil han godt vinde til sine børn.
Ja.
Henry, han lægger ud med at smide $300 på disken til det her Tops of Fun, som er et ret simpelt spil. Spillet går ud på, at man skal kaste nogle bolde i en spand, som står på skrå. Det lyder ret simpelt, ikke?
Jo, jeg synes umiddelbart, det lyder.
Men Henry, han har altså ikke den store succes med at kaste de her bolde i den her spand. Og han tænker, det må fandme kunne lade sig gøre på. Jeg skal have den Xbox Kinect. Så jeg smutter skulle lige hjem og hente nogle flere penge. Så Henry, han går hjem og hiver hele sin opsparing. Det vil sige, det der er tilbage, det er $2,300. Og så tænker han, skal jeg kraftedeme at vinde den Xbox der? Så han vender tilbage.
Men det koster en Xbox Kinect der ikke.
Nej, men han er en meget insisterende mand åbenbart, der tænker, prøv at høre, altså, de bolde, de skal bare ned i den spand. Det
men han kunne
have
købt en Xbox Kinect flere gange for $2,300.
Ja, Simon, men historien den bliver vildere.
Okay, 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 okay.
Så Henry vender tilbage og siger, prøv at høre, nu er jeg her, og den der Xbox, den kan du godt stille til side, for det er min. Det er den så ikke helt, fordi han bruger rup og stup $2,300 mere på at stå og smide bolde i en spand.
Han trækker over?
Ja. Jeg har regnet lidt på det, og det er cirka 260 kast, som han foretager sig for de her $2,600.
Shit, mand.
Ja. Og det er selvfølgelig klart, at Henry, han er lidt nedtrykt, og han går hjem i nedtrykt tilstand. Uden sine penge, Simon. Alle sine sparepenge.
Ej.
Og uden en Xbox.
Og med overtræk, ikke?
Det var hele hans opsparing, han har hævet.
Nå, men sagde du ikke, han har brugt $2,300 plus $2,300?
Nej, først så bruger han $300, han har med til det her.
Okay.
Sådan, til det her arrangement, til den her fest, det er noget, der hedder Fiesta Shows, som er, hvad skal man sige, en amerikansk udgave af Dalgaards Tivoli, ikke?
Jo.
Og så ved man jo godt, hvordan landet ligger. Nå, ja. Det vender vi tilbage til. Men han går hjem nedtrykt, han har brugt hele sin opsparing, $2,600, på en, noget, der skulle være en glad aften. Han har nok ikke regnet, at man skulle bruge så mange penge, men altså, vil man have Xbox, så vil man have Xbox.
Det skal man have. Jeg kender folk, som har gjort det samme, Jan.
Ja. Næste morgen, så vågner Henry op og tænker, at der må sgu være noget fusk ved det der. Det kan ikke være rigtigt. Jeg har brugt $2,600. Jeg burde have vundet den Xbox. Så han tager tilbage til Fiesta Shows og brokker sig til den operatør, som står i den stand, som har det her Tops of Fun. Han siger, prøv at det kan sgu ikke være rigtigt. Jeg var hernede i går, og jeg ville godt have haft en Xbox, og jeg har brugt $2,600. Jeg burde have haft en Xbox under armen på vej hjem. Og så står den her herre i Tops of Fun og tænker, ja, jo, jamen, altså, sådan er spillet jo. Du vælger selv at bruge pengene. Der er jo ingen, der har tvunget dig til det. Men jeg kan da godt se, hvis det er alle dine sparepenge, du ligesom har brugt på det her. Det er jeg selvfølgelig ked af. Hvad siger du til $600? Og så får du også lige en banan med en sjov hat og dreadlocks på. Simon, hvad siger du?
Jeg har lige undersøgt tingene.
Ja.
$2,300, det er jo lige omkring 12.500 kroner.
Ja.
Nu har jeg også tjekket på den gode hjemmeside PriceRunner, hvad en Microsoft Xbox 360 Slim 250G Geek Kinect koster. Og den billigste, det kan du altså få til omkring 1.900-2.000 kroner. Og den dyreste ligger på omkring 3.000 mand, ikke?
Jo.
Så han kunne jo i realiteten, selvom han havde købt den dyreste Xbox, så kunne han have fået omkring 4 Xbox 250 GB Kinect, ikke?
Jo.
Og hvis man først cracker dem, og så sætter dem sammen, så kan man... Nej, det er en helt anden historie. Videre.
Jo.
Han får altså en reggae-banan.
Han får en Rastafari-banan på en, der er 1,20 høj.
Jeg tror, vi bliver nødt til at have Charlie Bingham liggende her. Så vi bare lige kan fornemme stemningen omkring en reggae-banan.
Jo. Jeg kan fortælle dig, at hvis man tænker, en reggae-banan, sådan en rasta-banan der, det kunne jeg godt tænke mig. Hvad koster sådan en? Jamen, den findes faktisk, Simon, på eBay, kan man købe den. New Giant Plush Rasta Banana på 60 tommer, altså 1,20 godt og vel, på eBay, den koster $130. Så der har han altså fået noget. Vi er oppe på $730 nu, han får retur ud af de 2600. Kan du følge mig?
Ja, det er ret vildt.
Ja.
Han, og den her rasterbanan, skal vi lige prøve at beskrive bananen?
Ja, jeg klikker lige her, så jeg kan se.
Den er jo, den ser ret stenet ud.
Ja.
Den har
det skal en rasterbanan også
den
gøre.
Den har en Rastafari hat på, sådan en i Jamaica-farver, ikke?
Jo. Så en dreadlocks og et meget, meget lumsk smil.
Ja. Den kunne faktisk godt ligne lidt Sideshow Bob fra Simpsons.
Det kunne den godt, ja.
Og så bare som raster. Den har jeg hverken arme eller ben. Er det Nå. Rigtigt?
Jeg kan lige smide et billede op, hvor at den... Den pæne herre, Henry Gribbon, som det handler om, han står med sin banan. For han går selvfølgelig også til pressen med det, hvilket jo gør, at han også får ligesom, at andre tænker, at han er sgu ikke helt skarp, ham her, Henry, når han ligesom vælger at bruge alle sine penge på at få fat i den her Xbox.
Det er i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig dum investering.
Jo.
Altså, men det er jo altså idioti. Det er ludomani.
Det er meget, meget dumt, Simon, men det bliver værre.
Det er skrækkeligt, mand. Det er skrækkeligt, mand.
Henry Gribbon, han henvender sig til det lokale politi. Og de altså, siger, prøv at høre, det er sådan og sådan her, hænger det sammen. Jeg er sikker på, at jeg er blevet fubbet. Så efterforskerne tager sagen op, og de har ikke været i stand til at lokalisere den medarbejder, der har stået i den stand. Det vil sige, så man har ikke gerningsmanden. Man har standen, tops of fun, men ham, som ligesom arbejder, han har sgu nok taget på ferie eller noget andet. Så prøv at høre, jeg holder lige lidt ferie. Og så er han væk. Det er klart. $2,600, eller
jeg skulle 2.000, sige det.
Er jo også en slat penge, ikke?
Og hvorhen i USA var det var?
Nu skal jeg lige prøve at se.
Det er bare for I, så kunne jeg måske lige regne ud, hvor langt man kunne komme for $2,600.
Ja, det bliver så 1.900 bliver det nok omkring, ikke? Når man tager reggae-bananen med. Nu fik du mig lige ud af den, Simon.
Det er også lige meget.
Ja, tak.
Undskyld.
Tak, Simon.
Dumt spørgsmål.
Jamen, det er fint. Ej, vi skal have styr på det hele, jo.
Ja, jeg fortjener lige nogle dårlige eltrummer. Så.
Ja, man kan ikke lokalisere den her medarbejder, der har stået der. Så man kontakter selvfølgelig Fiesta Shows vicepræsident, som hedder John Flynn, og fortæller ham ligesom, at
det er vildt, den går til højeste sted.
Det gør den.
Ja,
det er en alvorlig sag, Simon.
Den reggae-banan skal helt op.
Den skal helt op, og bare vent, det bliver endnu vildere. Og han fortæller så, at Tops of Fun tilfældigvis drives af en uafhængig stadeholder. Det vil sige, Fiesta Shows har egentlig ikke noget at gøre
så
med
han det arrangement. Han er jo væk.
Han er væk. Altså, staden står der står en ny medarbejder, ikke? Han har lige lavet jobopslag, og så ryger de videre der. Og han siger, at det har været en stadeholder hos Fiesta Shows i mange år, og der har aldrig været problemer. Og så slutter den lidt der. Og det er faktisk en historie, jeg har haft liggende i 2 måneder, Simon.
Ja, det er det.
Historie er lidt som at gå ned og købe advokatord. Nogle gange, så skal de lige lægge lidt, før de er helt modne, ikke?
Købe advokatord?
Købe advokatord.
Nå, okay.
Altså ned og købe advokatord, ikke?
Åh, ja.
Er du med?
Ja, nu er jeg helt godt med. Jeg spiser ikke så meget avocado. Måske burde jeg gøre det noget mere.
Åh, det smager godt. Nå, det
var det ikke nogen dårlige eltrummer, bortset fra det?
Jeg synes, de var fede. Det var fint.
Var de fede?
Ja.
Det er
eltrummer skal lyde sådan.
Fuldstændig. Prøv lige at høre, hvor dårligt. Altså, hvis man får dem her med på vejen, så skal man ikke komme igen.
Jeg vil hellere have dem end en rest af banan. Det vil
det
jeg bare
jo
sige.
Det er jo epileptisk Klaas Antonsen fra Vild med Dans, der går amok på sin gamle eltrummer. Nå, men det er også nok ja. Om det. Nu bliver vi sikkert samlet igen.
Ja. Så tænker jeg bare, det her Tops of Fun, ikke?
Ja.
En spand med sjov. Kunne det være fusk? Og så gik jeg lidt på nettet jo. Og så fandt jeg ud af, at der faktisk er tale om et fupnummer. Der er udgivet en bog 1994 af en, der hedder Bill L. Howard, som hedder Carnival Fraud Investigations 101. Rigged Carnival Games. Og i den bog, der står
det må du lige oversætte.
Carnival, det hedder det her, altså Tivoli. Det hedder Carnival.
Ja, så et omrejsende Dalgårds Tivoli.
Ja, fup og svindel.
Ja, omrejsende Tivolier.
Ja.
Fup og svindelsager i omrejsende Tivolier.
Ja.
Man skulle ikke tro, der var nogen sager at hente.
Nej, det skulle man ikke. Nej. Men i den bog står Tops of Fun beskrevet som et klassisk hustle. Som klassisk snyd og bedrag.
Hold da kæft.
Og det er ret vildt at lave en bog om det, ikke? Men altså.
Jo, det synes jeg, men det er jo noget det.
Den findes på Amazon, og den hedder Carnival Fraud Investigations 101.
Nu ved du, hvad jeg ønsker mig i følelsesgave, Jan.
Jamen, du får den. Jeg vil lige beskrive dig, hvad det her hustle, det går ud på, Simon.
Yes.
En ansat, som står i Tops of Fun, placerer en kugle i spanden og indbyder potentielle spillere til at kaste en bold i spanden.
Mm-hmm.
Den første bold, der ligger spanden, vejer spanden nedad og stabiliserer den, hvilket vil sige, at det er nemmere at få en, når du kaster en bold,
ja.
Så er det nemmere at ramme den, og den bliver liggende.
Okay.
Og så prøver folk selvfølgelig det, og det koster $5 for 2 bolde i det her tilfælde, Og så siger jeg, det var nemt jo. Det var første kast, den lå der lige der. Jeg kan vinde en Xbox. Så er vi godt kørende. Jeg smider lige en 100, mand. Jeg skal have den Xbox der.
Yes.
Og så er man jo ligesom hooked på det. Når du så siger jo tak til spillet, så fjerner medarbejderen begge bolde. Det vil sige, at spanden er mere ustabil. Det er en spand, der står på den anden side af disken, og den er sådan lidt skrå i det. Og når han fjerner begge bolde, så er den mere ustabil, den her spand, hvilket vil gøre, at boldene hopper op igen. Og du skal have et vis antal bolde i spanden for at vinde noget overhovedet. Det er sådan, at det her hustle, det fungerer. Og det er det, som Henry Gribbon, han altså har været udsat for.
Så nu sidder han og bare og blevet altså, trukket så meget rundt i botthornet.
Ja, og det der så er det vildt.
Og alt han har fået af det, det er en reggae-banan og $700.
$600
og en reggae-banan.
Jeg kan lige lægge et billede op af Henry Gribbon, hvor han står lidt nedtrykt i en undertrøje med banan under armen. Og han går selvfølgelig til pressen med sagen. Og det er både godt og dårligt, kan man sige, fordi han fremstiller jo sig selv fuldstændig som en komplet naiv idiot, der har brugt $2,600, ikke? Og så går han til pressen også. Men det er selvfølgelig klart, han har jo ikke så meget at miste. Han har mistet alt, kan man jo stort set sige.
Ja.
Det, der så sker, Simon, det er faktisk, at nyheden den spreder sig rundt omkring i USA, og der findes en hjemmeside, som er ret underholdende, som har rigtig, rigtig mange sjove klip fra internettet. Man kan sige, det er de studerende, dem der går på college i USA, det er deres YouTube-kanal, hvor der er relevante emner, og så er der meget fjol og spas,
ja.
Hvor der bliver uploadet sjove film osv. osv. Og de får nys om den her historie, får pressebilleder, eller de her billeder og interviews fra nyhedskanalerne, og synes, det er lidt synd for Henry. Så de laver en lille konkurrence på deres Facebook, som har lige så mange likes som os stort set. De har 1,6 millioner likes. Og de siger, at hvis den her video med Henry Gribbon, hvis den får 26.000 likes, så vil vi godt forære Gribbon $2,600. Men får den 30.000 likes, så vil vi også godt forære ham en Xbox Kinect til hans børn.
Wow.
Og så bliver der liket. Og bum. Så er den der.
Hvor mange har de?
De ryger langt over. Ja. Og Henry Gribbon, han får simpelthen sin $2,600. Han får sin Xbox. Og i retur, der får College Humor, de får så den her rasterbanan, som de ansætter i deres firma.
Wow. Hvad er det sødt af dem, at de ansætter rasterbanan?
Der findes en billedserie, siger man, fra første arbejdsdag, hvor at rasterbananen den dukker op. Man ser, den tjekker ind med sit firmakort, og så er der en billedserie, hvor man kan følge hele dens arbejdsdag, hvor den er til frokostpause, den er til møder, og den sidder lige og får sådan en lille lur og kigger ud over udsigten op for dens kontor og sådan noget. Jeg lægger lige det hele ud på nettet, siger man. Det er en fantastisk historie.
Det synes jeg er super fedt. Og jeg tror, der er rigtig mange, som vil kunne nyde rigtig godt af at få ansat en rasterbanan. Jamen, det tror jeg. Det tror jeg virkelig, at der er mange, der...
Den er laid back, og den spreder også, glæde.
Der er også mange, der har ansat rasterbananer, kan man jo sige, ikke?
Jo.
Det
kommer altså, til at tage om, som det her
TV-stationer, og der kan man så se, der giver de dem sådan rasterbananen en menneskeskikkelse på.
Jo.
Men vi ved jo, allerdybest inderst inden godt, at bag nogle af de her forfærdelige flæskehylstre, der render rundt, der indeni, der er der et hjerte, og der er der en rigtig... rigtig, rigtig sød rasterbanan. Var det rasterbanani?
Jo, jeg smider det helt op på Facebook, så man lige kan kilse på Henry og bananen. Og så et link til den her fantastiske College Humor side, hvor man kan følge rasterbananens første arbejdsdag på collegehumor.com.
Det er fantastisk. facebook.com/bæltestedet, og bæltestedet, det er med A og E. Bæltestedet. Der ligger der nu billeder af den...
jeg arbejder på det.
Den flotte banan. Og så skal vi i det lille, hvad hedder det... jeg hørte jo her, Charlie Bingham remixet, som jo er Dr. Junge, som laver stor, forunderlig dop et sted på kloden. Og vi har fået noget mere dejlig musik, mere
hårdt
slående, vil jeg sige hårdt. Og der brækker vi det ned på fredag i fredagens program, hvor I kan høre det. Og med det, så skal der sådan set komme en opfordring også til, fordi vi er jo, vi er så sindssygt glade for, at vi har nogle lytter, som ikke bare sender sms'er ind, hvor der står et eller andet i det hele taget. Lytter, som gider engagere sig i vores Facebook, og det er sindssygt fantastisk, og vi er fucking glade for det. Og hvis der er nogen, som sidder, og nu har vi fået reggae, der er kommet et metal mix, eller et mere hardcore mix. Hvis I, hvis I savner noget, og gerne vil have lavet et remix med os, så skal I bare være så hjertens velkomne. Lige nu der stod vi og snakkede om inden dagens program, at vi godt kunne tænke os, hvis man må være så fri, at hvis der sidder noget, jeg ved, der sidder rigtig mange indie bands og lytter vores program Bæltestedet.
Det er rigtigt, ja.
Rigtig, rigtig mange indie bands, som sidder i øvelokalet og har rullekraver på og en blazer eller lidt for stramme bukser og sådan nogle ting og sager. Og hvis der er nogen, der har lyst til at lave et hvad hedder det, alternative mix eller et indie mix af os, så skriv endelig ind til os.
Ja, eller et hipster mix.
Ja, der er også nogen, der vi må gerne lave hipster mix, hvis det er. Vi kan ikke på nogen måde belønne jer for den kæmpe indsats, det er for jer og for Jan og jeg til at lyde musikalske. Men vi takker jer af hele vores hjerte. Vi synes, det er mega fedt. Og hvem ved, måske en dag så laver vi en fredagsbar, hvor vi inviterer så mange af remixerne i studiet, som der overhovedet kan være. Fordi det er jo sådan, at Radio 24/7 udgiver jo også en plade en gang om året, som hedder Monogram. Eller i hvert fald gjort det. Og jamen altså, hvis vi kunne udgive en compilation til gratis udnyttelse, havde han nær sagt, så vil det være top med poppen. Så skynd jer og remix. Vi er glade. Og al lyden kan I jo hente på vores podcast, som ligger på radio247.dk. Er I i gang med noget synderligt specielt, og ønsker I, at Jan og jeg skal sige nogle forskellige ting, så må vi jo se på det. I kan jo skrive ind med eventuelt skitsen til nummeret. Og så må vi jo se. Det kan være, der skal være nogle shoutouts. Det kan være, der skal laves nogle dubplates til nogen. Jeg ved det ikke, hvad det kan være. Jan, kan du, hvilket instrument kan du spille, hvis der var nogle folk, der savnede nogle forskellige lyde?
Jeg skal lige tænke. Jeg sidder lige og roder med noget rest af bananer over, Simon.
Ja, men okay.
Klaver?
Lidt klaver.
Ja.
Skriv ind. Vi tager gerne instrumenter med i studiet og lægger små ting ned for jer live. Det er der ikke nogen andre radioprogrammer, der gør. Men vi er så heldige at have verdens allerbedste lytter, som faktisk gider at remix os. Det er jo vanvittigt.
Jeg hedder Erik Clausen i noget, der hedder Bæltestedet. Og hvis jeg kender de to gentlemen godt, der står for det, så er det ikke over Bæltestedet, det handler om. Men du kan jo selv høre efter.
Ikke for noget, vel? Jeg vil bare lige sige det. Så skal du ikke tænke mere over det, vel? Så ved du det.
Yeah! Ja?
Er der rest af banan?
Nej, det er der ikke. Åse, jeg ligger søvnløs om natten.
Ja?
I en alder af 12 år skrev den afrikanske dreng Ernest Loftus sin første side i sin dagbog, og han fortsatte med det, til han var 91 år.
Ernest, hvad hedder han?
Loftus.
Loftus?
Nej, Loft. Loftus.
Okay.
Er det okay?
Ja, det er fantastisk.
Barbies fulde navn er Barbara Millicent Roberts.
Yes.
Indbrudstyv gled i hundelort og blev anholdt.
Mm-hmm.
Bill Gates første firma hed Traf O'Data, og det var et firma, der registrerede antallet af biler, der passerede den givne lokation, hvor der stod en Traf O'Data opsat. Bob Dylans rigtige navn er Robert Zimmerman.
Det vidste jeg faktisk godt.
Pimp sagsøger Nike for millioner. Og
så stop lige to sekunder.
Hvad?
Pimp sagsøger Nike, som i sko-Nike.
Ja, som i sko-Nike.
Dem lød så bare ikke ned for mig. Ja, du kan ikke sige sådan noget, og jeg er sko-fysicist. Det ved du også udmærket godt.
Ja, det er det. Du har jo din egen MDF-reol derhjemme fyldt med alverdens sjældne Nike-sko. Mm-hmm. Også Nike-sko. Du vil godt have, at jeg uddyber den.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Det er en historie, der handler om en herre, der hedder Clarity, som insisterer på, at angrebet, han overfaldt en mand og trampede og hoppede på hans hoved, iført Nike-sko, og han er ret sikker på, at det her overfald kunne være forhindret, hvis der havde stået på, inde i den der lille slip, der er i Nike-skoen, havde stået, at skoene kan bruges som et livsfarligt våben. Den 26-årige pimp med navn Clarity, han afsoner 100 års fængsel. Og nu sagsøger han altså, mens han sidder derinde, så sidder han og råder med lidt papirarbejde, og sagsøger Nike for 60 millioner, fordi de åndlåede og advarer ham om, at skoen kunne bruges som et farligt våben.
Fordi han troede, at han slog nogen med en sko, og så var det bare...
Han slog ikke, Simon. Han hoppede. Han havde den på og hoppede.
Nå ja, hoppede.
Han var iført en Air Jordan, og trampede altså på den her mands ansigt, eller det her stakkels offer, som i dag har, altså, har været nødt til at få en ordentlig omgang plastikkirurgi for at komme til at se nogenlunde ud som før. Det er ret tragisk. Og den her herre jo, pimpen, Clarity, er jo uden for pædagogisk rækkevidde i den grad. Og netop derfor har han så fået den her dom på de her 100 år.
Så han er ikke, offeret er ikke, er heldigvis ikke gået hen og dødt, men har fået svære men
for sin
fysiske deformiteter, ja, og rekonstruktion af hans ansigt.
Ja, lige præcis. Og det er sådan så, at psykologer har sagt, at der er folk som Clarity, der bare er født dårlige mennesker. Og det er ikke noget, man kan løse som så derfor så er løsningen, eller alternativet, i stedet for at bruge for meget energi på det, det er at give ham en fængselsdom, som så er blevet 100 år, lyder den på.
100 år.
100 år, Simon. Og det er selvfølgelig ikke kun på grund af den her sag, men fordi han bare generelt har lavet rigtig, rigtig mange dårlige ting, der går ud over rigtig mange uskyldige mennesker. Men Clarity, han sidder så derinde og bliver kreativ og tænker, der skal nogle penge i kassen. Jeg skal ikke bare sidde herinde og gå for lyd og koldt vand i 100 år. Og så er det, han regner den her ud. Og der bliver jo mange, er jo mange mærkelige sagsanlæg i USA.
Jo, jo, det må man sige.
Og det kan måske også godt være rigtigt, at Nike skulle til at lave en længere slip ind i skoene, hvor der står alt det, man ikke må gøre med Nike sko på. Men så skal man også en størrelse, et skonummer op for at have plads til den der store pamflet, der skal sidde ind i skoen.
Det må også være lidt nederen at sidde spæret inde på sin pind, og så vide, at man har vundet retssagen, og så får 60 millioner dollars, og ikke kan bruge dem til noget.
Ja, altså et godt bevis på, at ham her Clarity Pimpen er et dårligt menneske, eller i hvert fald har nogle problemer oven i hovedet. Det er for blandt andet, at da han var i retten for at få sin dom, der valgte man at hive en pose ned over hovedet på ham, fordi han ikke kunne stoppe med at sidde og spytte på de andre, blandt andet sin egen advokat, og var direkte farlig for sin omgivelser, selvom han sad i fodlænker og håndjern og hele mulvitten. Ja.
Det er vildt.
Det er
han, og han er jo pimp. Og det,
han
er jo, pimp. Det er jo et vildt ord.
Det er, jeg tror ikke, der er mange pimps, der vil associeres med Clarity her, fordi at, han er jo helt bestemt ikke noget. Men...
Og pimp er jo det engelske ord for alfons, altså en, der yder det, som der er i det danske retssprog, straffelovens paragraf 228, lægger sig op af det, der hedder rufferi. Altså det vil sige, at han leger, kunne for eksempel leje, hvad hedder det, et værelse ud, hvor der så kommer en mand eller en dame, som tager penge for en eller anden form for seksuel ydelse, og så får han pengene overskuddet, og derudover så holder han også hof.
Det kan også være en gadepimp.
Det kan det også være.
Og hvis det er en kvinde, hedder det en madame?
Det ved du så mere om, end jeg gør måske. Men i hvert fald så...
Tak.
Selv tak. I hvert fald så, den amerikanske pimp er ligesom blevet glorificeret på rigtig, rigtig mange punkter.
Mm-hmm.
Men hvor stammer det her pimp egentlig fra? Og det, jeg kunne finde frem til, det er, at ordet pimp første gang dukker op på engelsk i 1607 i en, et skuespil, skrevet af Thomas Middleton, som hedder Your Five Gallons. Og det skulle efter sigende stamme fra det franske ord pimper, som blev brugt om en person, som ellers uden anfægtning til rufferitingen, klæder sig meget elegant på, og ligesom er deltager i fester, men hvor han altid kommer med kvinder i udfordrende kjoler, eller udfordrende klædt på, langt frem i skoen, ikke?
Mm-hmm.
Og det der med at være pimp, det var ligesom sådan en, ikke fin ting, men sådan lidt en farvefuld ting. Hvad hedder det?
Altså, hvis man ser sådan nogle film fra 70'erne, hvor der er pimps i, så er de jo lange pelsjakker på, og store hatte, og super vilde guld solbriller og sådan noget, ikke? De var sådan velklædte på en meget 70'er-agtig måde.
I det sene 1800-tallet, og starten af 1900-tallet, eller 1900, vil jeg så sige, Der blev ordet pimp brugt, kunne det også være et synonym med at være stikker, altså at være en person, som havde, som angav sin kompaner i en eller anden form for kriminelt henseende i forhold til loven. Så brugte begge sider af loven faktisk ordet pimp om at være, være dum. I nyere tid, der, som du selv siger, der ser vi pimpsen optræde. De har været connected til, sådan den mere flamboyante del af pimperiet har været connected til, til musikscenen, den kunstneriske scene, med mange hiphopper, som har brugt ordet pimp.
Og klædt sig som pimp.
Ja, lige præcis. Og blandt andet 50 Cent, som jo altså har brugt ordet pimp rigtig, rigtig meget. Men faktisk så rapper Nelly. Nu skulle der have ligget noget god musik her, men det gør der sådan set ikke. Vi ville måske ikke have godt have haft lidt pimp-musik, hvis det var.
Er det røget computeren?
Ja, det var der i går. Det er der åbenbart ikke mere. Men Nelly, han siger, at pimping er en god ting. Han har lavet scholarship, som hedder, Pimp Juice Scholarship. Altså pimp, saft, saften af pimpen.
Ja.
Scholarship, som er en støtteordning. Hvis man får scholarship i USA, så er det jo noget med, at man kan få tilskud til nogle penge, tilskud til sin uddannelse. Og her der mener rapper Nelly altså, at det er et synonym for positiv, intellektuel og motivation at kalde det pimping. Så det er ret vildt. Herhjemme i Danmark, der er det ikke så glamourøst. Der er nogen, der leger og spiller det lidt, men...
Alfons?
Ja, så kan man være Alfons, ikke?
Jo.
Men for lige at brække det ned, hvordan det går ned i Danmark omkring det her pimperi, så bliver jeg nødt til lige at spille den her.
Oj.
Der står, hvis man læser, at rufferi er tilskyndet til utugt i forbindelse med bordelvirksomhed. Rufferi består normalt i at udleje værelser til prostitution til for høje priser, eller at kræve beskyttelsespenge til fliseleje fra gadeprostitueret for ikke at sende et tæskehold efter dem.
Mm.
Definitionen i straffeloven er dog meget løst defineret, og betegnelsen kønslig usædelighed er blevet kritiseret af flere. Rufferi er ulovligt i Danmark. Vores søde veninde Annie Brink, dømt for rufferi, jo ikke?
Jo.
Og straffelovens paragraf 228, den siger, hvis man forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre, hvis man for egen vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre, eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed for at opgive det, eller hvis man holder på den. Man kan straffes for rufferi med fængsel i op til 4 år. I don't know what you heard about me, but you can't get a dollar out of me.
Jeg vil med en stemme der, Simon. I'm a little you can see
that I'm a motherfucking P.I.M.P. Ja, det er også en god stemme. Men det er altså, det betyder jo, at man skal, man må ikke ruffe, Jan.
Nej, man må ikke ruffe.
Og så fik du også lige lagt ned, hvordan at pimping i virkeligheden hænger sammen.
Jo. Til sidst så kan jeg lige sige, at hvad skulle en mand, der har 100 år, skal sidde og afsone 100 års fængsel, hvad skulle han bruge 60 millioner til?
Jamen det er også det, vi snakker om lige før, med, hvis man sidder på sin pind med 60 millioner og pimp.
Ja.
Det må være den vildeste pimp, ikke? At sidde i spjældet for pimping, for at slå nogen med en sko, og så have
trampet,
og så have 60 millioner dollars.
Ja, altså jeg kan sige, at verdens største skosamling består af 16.400 par sko, og var ejet af en kvinde, der hed Darlene Flynn.
Wow.
Den var estimeret til at have en værdi af 500.000 dollars. Der er alligevel et stykke vej op til 60 af de lange.
Hun er jo et kendt navn i skosamlerkredse. Ikke fordi hun måske var sneak freak på den måde, men...
Det var mere stiletter, hun var til, Simon.
Ja, stiletter, ikke? Og led vist lidt en sørgelig skæbne.
Jo, jeg mener, det var i 2008, der kom hun i Guinness Rekordbog. fordi hun havde verdens største skosamling.
Yes.
Og i 2013, der mister hun livet. Der findes et klip på YouTube, hvor at, man ser hende og hendes kæreste blive interviewet omkring hendes skofetish, og hvor meget det fylder i deres hverdag. I 2013, der anholder man kæresten for mordanklager på Darlene Flynn. Han bliver set løbe fra deres bogpæl, flygte derfra, og bliver hængt op på mordet på hende. Så det er en ret trist skæbne, Simon.
Ja, det lyder sørgeligt.
Ja. Så sådan kan det gøre, når man lige pludselig tænker, hvad kan den her kedelige herre Clarity få for sine 60 millioner, som han fik med jer? Og verdens største skosamling, det er 16.400 par til når de er 500.000. Og så er det her, der lige den der ekstra historie, der er lidt trist, ikke? Nu skal vi have noget, der er lidt mere opperen. Skal vi ikke det, Simon?
Det synes jeg, vi skal. Jeg ved,
eller hvad? Nej, det kommer an på, hvad du vælger. Jeg ved, du har noget om Olferten.
Ja, det har jeg. Og det er faktisk ret alvorligt.
Så vi bliver nede i snavset?
Ja, det, vi bliver, fordi at man har jo hørt så meget om de amerikanske soldater. Marines.
Ja, Marines.
Ja, der er jo blevet skrevet bøger, og der er jo blevet lavet film, og der er altså utal af dokumentarer om The Marines. Og når man er i det amerikanske Marine Corps, så er man en badass, ikke?
Jo, så er man rigtig mandfolk.
Ja, så mindre man er G.I. Jane.
Mm-hmm.
Mindre man selvfølgelig er dejlige Demi Moore. Men de her Marines, de bliver uddannet til, Jan, at kunne slå dig ihjel på 1000 måder. I sidste ende, der skal de jo kunne tage livet af dig.
Ja.
På alskens forskellige ting. Og det her med at være marine, eller marine, det er åbenbart også en form for broderskab. De har det, der hedder Semper Fi, som ligesom er deres motto.
Mm-hmm.
Jeg tror, det må komme næsten af det latinske Semper Felis, som ligesom er altid tro, eller du ved, jeg ved ikke, jeg hænger ikke ud med andre. Jeg har jeres ryg, kammerater. Så man sætter altid marinekorpset før alle mulige andre, ikke?
Mm-hmm.
Nu er man med i den her hemmelige klub, og man har gennemgået benhård, ubenhørlig træning. Så Semper Fi, det er altid tro, og det vil så altid tro imod marinekorpset. Og jeg begynder så småt at tro på det. Det er badass, fordi den 33-årige marinesoldat, Brad Davis, han er nu blevet tiltalt for overlagt mord på sin stedfar.
Okay.
Og han har slået sin stedfar ihjel med en olfert. Han har kvalt sin stedfar i hans egen underbukser.
Det er tragisk, men også lidt sjovt. Hvordan eksekverer man det, Simon?
Jo, men det er sådan, at jeg vil lige gå tilbage til artiklen, hvor at sheriffen i det, der hedder Potawatomi County i USA, ja. Mike Booth, han siger, at han er chokeret over det her, fordi der normalt ikke sker så meget i det her Potawatomi County. Og han var dybt rystet, da han ankom til gerningsstedet. Da ham her, stedfaren, som hedder Lee, ligesom lå død med sin underbukser trukket op over hovedet, ikke? Og det, der er sket, det er, at de kom op og slås, de to mænd.
Ja.
På grund af Brad Davis' mor. Brad Davis' mor, hun har så tydeligvis giftet sig med Lee St. Clair, som han faktisk hed, hvilket jo også er et svedigt navn.
Ja, det.
Lee St. Clair har så sagt noget grimt om Brads mor. Og hvis der er noget, man ikke skal snakke, grimt om, så er det Brads mor. Så han bliver rasende, og det kommer til et verbalt, ligesom verbalt palaver.
Ja.
Og det går så hen, det går fra at være verbalt til at være mere fysisk, og Lee St. Clair vil have fat i ham her, den her unge knægt, og han skal ikke tro, han er noget, bare fordi han er marine. Det ender ud i, at hvad hedder det, Brad, han jo sikkert kan et eller andet tager hakkertikker motorgreb, og så får han altså fat i elastikken på sin stedfars underbukser, som han så altså trækker hele vejen op fra hans røv, over hans ryg, over hans skulderblade, over hans hoved, og så ned under hans hage. Altså, det er en sindsjold, for
det
der
hedder,
kommer
det hedder faktisk på engelsk, hedder den Atomic Veggie.
Ja, det er ret vildt.
Ja.
Og der er mange sindssyge billeder. Og her, der bruger den dræbertrænede Marine Brad, altså elastikken i hans stedfars egen underbukser, til at kvæle ham.
Ja.
Og så flygter han. Men det, politiet finder, da de kommer, det er altså en mand i cowboybukser, altså almindelige jeans, en lidt i turret skjorte, og så med hans underbukser trukket op over ryggen, op over hans nakke, og simpelthen kvalt i hans egen underbukser. Og det er jo, det er jo forfærdeligt. Der tænker jeg jo i forhold til pimpsagen, at der er en, der sidder og måske lurer på et sagsanlæg, som kunne være, I må godt skrive, at hvis man giver Olfert, man ikke må bruge underbukser til Olfert.
Ja.
Har du nogensinde fået sådan en rigtig Olfert?
Ja, dengang jeg gik på efterskole, havde jeg nok fået en del. Jeg har faktisk engang lavet en Olfert-kran. Jeg lavede sådan en quiz, hvor det var, at folk de blev hængt op i sådan en Olfert-kran. Ja. Og hver gang de svarede forkert, så trykkede på sådan en knap, og så blev de hævet lidt højere op, og så hang de i luften og dinglede med benene, hvis de svarede tilpas mange gange forkert.
Det gør jo uanfægtet.
Det gør det, ja. Det er noget, jeg ikke deler sådan en.
Vanvittigt ondt at få en rigtig Olfert.
Ja.
Vi havde en grim tradition i Roskilde på et tidspunkt med Olfert'er. Og jeg skal da lige love for, at det gjorde... Man får jo sådan et par start 90'er tvivlsomt fabrikat af boxershorts.
Måske fra Lasse Hjortnes. Kan du huske den kæde?
Ja, men det her, det har
de
været...
De lavede billige boxershorts.
Det har været H&M i Roskilde, det her. Sådan nogle boxershorts, man troede var silke, men som måske var viskose, ikke?
Når der silke?
Nej. Ja, jeg går kun i silke under tøj nu, Jan. Du skulle prøve det?
Nej.
Åh, jo.
Nej, tak.
Det er skide lækkert. Okay. Nå, men i hvert fald så at få hævet den der Olfert helt ned bagfra, altså en tohånds Olfert, hvor at...
tohånds Olfert.
Ja, hvor giveren af Olferten får fat i elastikken med begge hænder i et fast greb. Og så er jeg jo ikke særlig høj.
Nej. Så du kommer hurtigt op og dingle.
Så man skal bare hive til, ikke? Så det der med, at man tror måske, at når fabrikatet af ens boxershorts ligesom klemmer sig sammen og bliver en form for snor, og man så får et hårdt ryg, så kan det godt være, at man tror, at det er ens rektale dele, eller det er de eksterne dele af ens rektalatur. Jeg ved ikke, om man kan kalde det det. Nej, det kan man nok ikke.
Det lyder fint, synes jeg. Jeg vil godt anerkende dig for at bruge nye ord.
Ens numi. Ja. At det er det, der gør mest ondt. Men det er altså på forsiden, hvor det bliver trukket til.
Ja.
Og jeg vil sige...
Og man kan jo ikke ligesom omfordele tingene jo, når man er i gang med at få en Olfert.
At få et brandsår af sådan en tvivlsom viskose-boxershorts fra H&M, når sådan en stor mand har flået nærmest hans underbukser af. Jeg kan kun anbefale, at hvis man er Olfert-offer, og det her, det skal man ligesom tage til sig.
Det er
ja, det og det jeg taler af erfaring. Det er og hvis du skal være i situationer hvor du ved der kommer nogen, der er lynhurtige og gode, skrappe til at give hold for dig. Bær da en underekvipering med en løs elastik. Det kan være et par af de gamle.
Mm-hmm.
Det kan være man har par gamle herretrusser eller pigetrusser, som man ligesom
slog i.
Ja, det kunne være at man ved, at lige så snart der bliver hævet den elastik, så falder elastikken bare af.
Mm.
Så knækker elastikken. Den er bare
mør
dårlig. Og så kan man så vende sig om og give peberspray. Hvad hedder det? Man skal bare lade være med det. Og nu altså er vi helt ude i der, hvor at underbukser bliver brugt som våben.
Vidste du, at Olferen faktisk er en dansk opfindelse?
Og hive underbukser?
Ja. Nej, altså, vi snakkede om det i går, det der med, at håndbold er jo opfundet i Danmark jo.
Ja.
I slutningen af...
Holger Nielsen.
I slutningen af 1800-tallet, ikke?
Oberstløjtnanten.
Ja. Og skolelæreren.
Femkæmperen.
Det blev jo opfundet i slutningen af 1800-tallet, men Olferten blev allerede brugt som afstraffelsesmetode i starten af 1800-tallet, Simon. Af søens folk, blandt andet under Københavns forsvar til søs, under slaget på Reden i 1801. Der hed kommandøren nemlig, ja, Olfert Fischer. Og han er manden bag den her ydmygelse, som matroser, dækstrenge og andre lavere rangerende fik, når de begik fejl til søs. Som kunne jo i visse tilfælde, når man står der i slagets gang, have fatale konsekvenser. Og den måde, man eksekverede en olfert på dengang, det var, at man tog en trosse fra den højeste mast, og hejste den ned, og så fæstnede offerets underbenklæder, og derefter blev de hejst op i masten, så de ligesom kunne få et overblik, som vedkommende måske ikke havde haft tidligere på dagen.
Så der blev, altså...
Og deraf er navnet olfert blevet en afstraffelsesmetode.
Tænk, hvis...
Olfert Fischer var en dansk søofficer og kommandør, som jeg sagde før, ved slaget på Reden. 2. april 1801.
Fantastisk mand, Olfert Fischer.
Kadet, og blev efter 62 års tjeneste i flåden viceadmiral i 1825. Mest husket for i 1779 at redde besætningen på linjeskibet Oldenborg.
Oldenborg?
Oldenborg, ja. Undskyld. Med en storm ved Kapstaden. Udover det, så kan jeg fortælle dig, at der er på nuværende tidspunkt i Danmark 2014 24 personer, der hedder Olfert. Og alt det andet, som jeg lige har fortalt dig, det er faktisk noget, jeg selv har fundet på. Det passer ikke en skid. Vi skal videre i programmet.
Hvad for noget? Alt det andet, du har fundet på?
Alt det andet, jeg har sagt, det var...
Det var løgn?
Ja, selvfølgelig.
Så Olfert er ikke opkaldt efter Olfert Fischer. Kæft, mand, der fik du mig. Men jeg er jo vild med Olfert Fischer.
Ja.
Altså det, du fortalte om Olfert Fischer, det var da ikke løgn.
Nej, men det hang da meget godt sammen.
Det synes jeg. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes bare, man
så er det bare, fra nu af, så er Olfert en dansk opfindelse, og jeg lægger det her ud på Wikipedia under Olfert.
Jeg synes mere, du skal lægge det ud under vores, hvad hedder det, Corvette, Olfert Fischer.
Det kan jeg også gøre.
Da vi jo som dansk NATO-magt vælger at sende skibe til en ørkenkrig.
Ja. Det kan være, at det bliver en tradition til sidst. Ja,
altså, du fik mig
helt... Altså, jeg tænker, når vi kommer ned forbi Somalia og de himmelstrøg der, så er det jo meget... vil det være optimalt jo lige at give de somaliske pirater en olfert?
Ja, det kunne også være en form for magtdemonstration.
Jo.
Hvis korvetterne sejler ind i den somaliske bugt, og så hænger der fire gaster i deres underbenklæder i kanonen. Det vil jeg sige, så hvis de mænd og kvinder, jeg synes, at der er jo selvfølgelig både mandlige og kvindelige sømænd i det danske søværn, heldigvis.
Mm-hmm.
Jeg vil sige, hvis der hang to mænd og to kvinder i deres trusser på kanonen, når de sejler ind i den somaliske bugt for at bekæmpe pirater, så vil jeg som somalisk pirat tænke, de der folk...
De er helt væk.
Det er helt brændt.
Ja.
Dem skal vi ikke have noget at gøre med, hvis de på den måde straffer deres egne ved at hænge dem op i kanonen i deres undertøj.
Ja.
Det er skrækkeligt. Jan, lige inden vi slutter i dag.
Ja.
Den fatale Svanegate har fået et endeligt. Og Nå. Det drejer sig om den svane, som i Nordjylland blev fundet med pile i hals og hoved. Og hvad hedder det? Det var en svane i Brønderslev. Og den er nu... Altså, svanen er død, da de søde mennesker, der så svanen, ligesom kom til ord og kunne redde den, jamen mm-hmm. så blev dyrlægerne kontaktet, og de må sige, at svanen ikke står til at redde, så videre, men det var dog et modbydeligt svanemor. Og nu er der anholdt en 22-årig mand, som er blevet dømt i den her sag, og der har de spurgt ham, hvorfor han altså har på den måde været så grov over for svanen, og det kan han ikke rigtig svare på.
Nå.
Han synes, det var sjovt at gå rundt med sit pusterør. Så der er vel tale om en form for nordjysk ninja, eller en form for nordjysk regnskovsindianer.
Sniskytte.
Og jeg vil bare sige, hvis man ser en mand med et pusterør ved en mose, eller en anden form for kær eller sø, så må man godt lige spørge, hvad de har i sinde. Jagtsæsonen, den er ikke gået ind, og de fleste...
Var der slet ikke på svanen?
Nej, den må man sådan set heller ikke rigtig skyde, tror jeg.
Nej.
Hvad hedder det? Hvis man er i tvivl om jagtsæsoner, så kan man gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor man kan se skematisk, hvornår man må jage hvad. Så vidt jeg kan se og er underrettet, så må man sådan set pt. I januar kun jage dåer på Langeland, og det er altså, hvis du har en god aftale med en jagt, med en sød mand eller kvinde, som har en jagt der. Ellers så skal vi altså frem imod maj, før at de respektive sæsoner går ind på på sommerbukke og vildt og hvad vi nu ellers har. Men svaner med pusterør, det må man ikke. Og generelt, så skal man bare lade være med at skyde ting med pusterør, synes jeg.
Ja.
Er det ikke der, vi ligger?
Jo, det er der, vi ligger, Simon. Ja. Vi når ikke mere i dag.
Nej, det gør vi ikke.
Men vi er tilbage igen i morgen.
Jeg kommer til at tænke på, gud, hvor hold er egentlig af Langeland?
Hvad?
Er det for følsomt at sige her på faldrebet?
Hvad sagde du?
Jamen, det var fordi, jeg snakker med jagtsæsonen på Då, og den er allestedsnærværende på Langeland. Og så kom jeg bare til at tænke på, at jeg savner Langeland helt vildt. Jeg elsker Langeland.
Okay, jamen...
Det var det.